Tuvojas Jāņi, straujiem soļiem, un viena no tādām tendencēm ir, ka uz Jāņiem viss ir jāsakopi. Tas jau ir tāda skaista tāda tradīcija, bet tomēr būtu skaisti varbūt jau uz tiem Jāņiem tās mūsu pļavas un, nu, vai kaut kāda lielāka zālāja platības, kas pie mājas atrodas, kur tā jāņošana notiek. Nu, varbūt, ka var izpļaut vienkārši tādas skaistas takas un, vai kādu laukumu, bet nu, vēl nenopļaut visu līdz pēdējiem, jo nu, kur tad ir tās Jāņu zāles salasīs? Ja? Tā kā būtu varbūt tā jauki un labi un arī skaisti saglabāt kādu daļu, tagad nepļaut, jo tas tā īstā lielā zālē pļaušana jau tradicionāli tomēr notiek arī tomēr pēc Jāņiem. Drīz jau, nu, tā jau arī ir, kad zāles šogad aug diezgan brangi, vareni, bet nu, tad atstāt tev to mazo prieku, neaizrauties tik ļoti ar to, ka kaimiņi tagad nosodīs par to, ka kaut kas varbūt tās nav vēl nopļauts uz Jāņiem būs. Un lepoties ar to un paskaidrot to savu domu, ka, nu jā, man te ir puķis un es te iešu puķis savas Jāņu zāles un nolīgošu, izbrīdīšu par asu un tad arī nopļaus.